Blaðsíða 161. Mögulegar siglingaleiðir norður heimskautið. Vegna aukinnar hlýnunar og bráðnunar hafís á norður heimskautinu hafa opnast möguleikar á siglingum sem áður þóttu óhugsandi. Með opnun siglingaleiða milli Kyrrahafs og norður Atlantshafs norður heimskautið myndi siglingaleiðin á mikilvægum flutningaleiðum milli Asíu og Evrópu og austurstrandar Bandaríkjanna styttast verulega og skipaflutningar eða fraktflutningar verða miklir á milli þessara fjölmennu heimshluta. Ef af þessu yrði, myndi opnast ýmis tækifæri fyrir Íslendinga. Langar siglingaleiðir krefjast umskipunarhafna. Lega Íslands í miðju norður Atlantshafi hentar slíkum höfnum mjög vel. Nálæðin við siglingaleiðir gæti þjónað umskipun fyrir flutninga yfir norður heimskautið þegar og ef það opnast, auk þessum náttúruleg skilyrði fyrir stórskipahafnir í djúpum fjörðum víða land eru mjög góð. Aukin skipa umferð norður heimskautið myndi þó leiða til aukinna mengunar á annars viðkvæmu vistkerfi norður heimskautssvæðisins sem taka þarf tillit til.